ិមិត្តជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាត្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្ត្រប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជីវិកមិនកញ្ញានឹងបកស្រាយអំពីការរួមចំណែករបស់ស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេហើយអ្នកស្រីកានវិជ្ជាការគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះ
ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាត្រីសុភា
សូមជម្រាបសួរទៅកាន់អ្នកនាងវិជ្ជាការហើយនិងទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះ
ចាអរគុណកញ្ញាសុភាសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពលករកម្ពុជាដែលចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដែលមានឯកសារប្រមាណជា1លាន3សែននាក់ក្នុងនោះពាក់កណ្ដាលគឺជាស្ត្រីចំណែកសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិពលករប៉ាន់ប្រមាណថាពលករចំណាក់ស្រុកប្រមាណជា1លានអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើការដោយមិនមានឯកសារពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប៉ុន្តែស្ត្រីនិងកុមារីដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមិនមានឯកសារតែងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាពិសេសការប្រាអំពើហិង្សានិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មចង់ដឹងថាតើស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកបានរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបែបណាខ្លះហើយពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសូមអញ្ជើញកញ្ញាត្រីសុភាបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញកញ្ញាត្រីសុភា
ចាសអរគុណច្រើនតកតងទៅនឹងចំណុចនេះយើងមើលឃើញថាស្ត្រីដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាគឺគាត់បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់មែនតើនៅក្នុងការដែលចូលរួមចំណែកបំពេញនៅកំណើននៃសេដ្ឋកិច្ចហើយមួយផ្នែកធំគឺតាមរយៈការដែលគាត់ទៅធ្វើការបំពេញការងារនៅតាមបណ្ដាប្រទេសហើយទទួលបានប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងគឺគាត់បានផ្ញើប្រាក់បញ្ញើមកដល់គ្រួសាររបស់គាត់ជាការរួមចំណែកមួយនៅក្នុងការជំរុញនៅសេដ្ឋកិច្ចទន្ទឹមនឹងនោះយើងមើលឃើញថាស្ត្រីជាពលករគឺគាត់រួមចំណែកសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍការរីកចម្រើននៅសេដ្ឋកិច្ចសង្គមភ្ជាប់ជាមួយនឹងរវាងប្រទេសសម័យរវាងប្រទេសទទួលនិងប្រទេសដើមដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់លើកឡើងថាហេតុអីបានគាត់រួមចំណែកជាពិសេសយើងមិនមែនមិនលើកឬក៏មិនមើលឃើញពីការរួមចំណែករបស់ពលករជាទូទៅទេទាំងពលករបុរសប៉ុន្តែស្ត្រីគាត់រួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់យើងមើលឃើញអំពីក្រៅអំពីបរិបទនៃការធ្វើការទទួលបានប្រាក់ចំណូលគាត់ដើរតួនាទីជាការផ្សារភ្ជាប់មួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅសង្គមវប្បធម៌នៅពេលដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់តែមិនភ្លេចទេក្រៅពីការធ្វើការងារទទួលបានប្រាក់ចំណូលហើយគឺគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសង្គមវប្បធម៌ថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់អញ្ចឹងគឺតែតែមានវត្តមានស្ត្រីជាពលករចំណាក់ស្រុកយើងតែតែមើលឃើញអំពីកម្មវិធីមួយចំនួនជាការដូចផ្ដាល់ដែលមានការរៀបចំចូលរួមភាគច្រើនពីស្ត្រីមកផ្នែកទៀតយើងមើលទៅដល់ការដែលតួនាទីស្ត្រីជាពលករគាត់រួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅសង្គមគ្រួសាររបស់គាត់ជាទូទៅនៅក្នុងការចំណាក់ស្រុកដែលពលករគាត់ជាបុរសគាត់ចំណាក់ស្រុកភាគច្រើនគឺគាត់មិនមានកត្តាប្រឈមឬមួយក៏ការគិតគូរតកតងទៅនឹងគ្រួសាររបស់គាត់នៅក្នុងស្រុកគេមានន័យថាគាត់អាចចំណាក់ស្រុកហើយគាត់ទុកកូនចៅឬក៏គ្រួសារគាត់ឲ្យស្ត្រីជាភរិយាឬក៏គ្រួសារគាត់ជាអ្នកមើលថែប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលអំពីស្ត្រីដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកខ្លួនឯងវិញជានិច្ចកាលគឺគាត់តែងតែទទួលបន្ទុកមួយនៅក្នុងការគិតពិចារណាជាពិសេសគឺការនាំកូនកូនរបស់គាត់ទីហោទៅជាមួយអញ្ចឹងក្រៅពីការធ្វើការទទួលបានប្រាក់ចំណូលគឺស្ត្រីមានចំណាយហើយមានទទួលបន្ទុកមួយចំនួនទៀតដែលគិតគូរទៅដល់គ្រួសារគិតគូរទៅដល់កូនរបស់គាត់ដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកជាមួយគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញអំពីការរួមចំណាយខ្លាំងរបស់ស្ត្រីទៅលើផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងដោយឡែកបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីជាពលករចំណាក់ស្រុកវិញគាត់ពិតជាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនបើសិនជាយើងពិនិត្យឬក៏ប្រៀបធៀបទៅលើដៃគូដែលជាពលករជាបុរសត្រង់ចំណុចនេះហេតុអីបានខ្ញុំលើកឡើងចង់ទី1គឺដោយសារតែពួកគាត់ជាស្ត្រីគឺគាត់ប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យខ្ពស់ជាងបុរសនៅពេលដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកយើងមើលឃើញអំពីបញ្ហាជារឿយៗដែលកើតឡើងចំពោះស្ត្រីទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលចំណាក់ស្រុកដោយគាត់ប្រថុយប្រថានគឺស្ត្រីតែមានហានិ ហើយខ្ពស់ទន្ទឹមនឹងនោះគឺកុមារតូចៗឬក៏កូនរបស់ពួកគាត់ដែលធ្វើចំណាកស្រុកជាមួយហានិភ័យនោះថាតើមានអីខ្លះស្ត្រីប្រឈមទៅនឹងការដែលចំណាកស្រុកទាំងប្រថុយប្រថានត្រូវបានរត់កាត់ព្រៃត្រូវបានបើសិនជាជិះឡានជិះអីគឺគាត់ពិបាកជាងគេគាត់ត្រូវបានជួនកាលគឺករណីដែលមួយចំនួនដែលយើងទទួលបានពេលខ្លះគឺមានការរំលោភបំពានមកលើរូបរាងកាយការប្រើប្រាស់សម្ដីមាក់ងាយឬក៏ប្រមាថមកលើស្ត្រីជាពលករការទទួលរងការធ្វើបាបពីមេខ្យល់ពីមេការអីជាដើមដោយឡែកករណីដែលស្ត្រីត្រូវបានបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសកូដៅបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីនៅតែមានជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមិនទទួលបានការគោរពឲ្យតម្លៃហើយនឹងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីជាពលករចំណាកស្រុកជានិច្ចការមិនត្រូវបានទូស្គាល់ឬការពារឲ្យស្មើនឹងពលករដទៃទេជាពិសេសពលករជាស្ត្រីដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមិនផ្លូវការឧទាហរណ៍វិស័យសំណង់វិស័យកសិកម្មជាដើមគាត់ជាទូទៅដែលយើងមើលឃើញគឺទទួលរងនៅការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារឧទាហរណ៍ប្រាក់ឈ្នួលមិនបានដូចពលករដទៃធ្វើការដូចគ្នាប៉ុន្តែស្ត្រីទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលឬក៏ការដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលពីតកែរបស់គាត់ហ្នឹងគឺតិចជាងបុរសការងារមួយចំនួនគឺគេអត់ឲ្យស្ត្រីធ្វើទេដោយលើកហេតុផលថាស្ត្រីទន់ខ្សោយអញ្ចឹងគាត់អត់អាចធ្វើការងារនេះបានអញ្ចឹងប្រាក់ឈ្នួលក៏បានតិចឱកាសការងារក៏បានតិចការប្រមាថមើលងាយការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារផ្សេងៗហើយធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺដោយខាងអ្នកនាងលើកឡើងពីខាងដើមដែរគឺតកតងទៅនឹងបញ្ហារើសអើងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងការបៀតបៀនឬក៏អំពើហិង្សាមកលើស្ត្រីខ្ញុំចង់រំលឹកនៅចំណុចមួយទៀតផងដែរមិនថាតែស្ត្រីជាពលករចំណាកស្រុកទេប៉ុន្តែស្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនគឺទទួលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងងាយធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើនៃការជួញដូរមនុស្សហើយនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មយើងមើលឃើញថាក្រៅពីស្ត្រីដែលកំពុងបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសកូដៅស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនក៏កំពុងតែរងគ្រោះចាញ់បោកមេខ្យល់ចាញ់បោកនឹងការលួងលោមដែលយកគាត់ទៅធ្វើការឬក៏លក់ឬក៏ជួញដូរទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗយើងឃើញដូចជាករណីដែលមានស្ត្រីត្រូវបានជួញដូរទៅរៀបការនៅចិនជាដើមហើយទាំងអស់នេះគឺមានផលប៉ះពាល់ឬក៏អវិជ្ជមានខ្លាំងមកលើស្ត្រីនិងស្ត្រីជាពលករចំណាក់ស្រុកចាស់អរគុណ
ចាស់សូមអរគុណកញ្ញាទ្រីសុភាអមិញនឹងសុភាបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាយើងផងរួមជាមួយនឹងស្ត្រីកម្ពុជាដែលគាត់កំពុងតែធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលផ្ដោតសំខាន់ចុងក្រោយនឹងគឺនិយាយអំពីការងាយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើជួញដូរមនុស្សសុភាអាចជួយបន្ថែមចំណុចនឹងបន្តិចបានទេថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាស្ត្រីកម្ពុជាយើងរួមជាមួយនឹងស្ត្រីកម្ពុជាដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសអីជាដើមនឹងងាយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើនៃការជួញដូរមនុស្សបែបនេះចា៎
ចាបើសិនជាយើងក៏លើកមើលអំពីហេតុផលគឺជានិច្ចការគឺដោយសារតែស្ថានភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យស្ត្រីចង់ចង់គឺគាត់មានលក្ខណៈប្រឈមមួយដោយសារតែគាត់ត្រូវគិតគូរអំពីស្ថានភាពគ្រួសារការគ្រប់គងទៅដល់ជីវភាពគ្រួសារអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានសម្ពាធនៅក្នុងការដែលធ្វើម៉េចដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលគ្រប់គងគ្រួសារដូច្នេះហើយបាទខ្ញុំថាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលជំរុញឲ្យស្ត្រីគាត់ងាយធ្លាក់ខ្លួននៅក្នុងការប្រឈមយើងដឹងថាស្ត្រីគាត់ទទួលរងទំនួលខុសត្រូវច្រើនមិនខុសពីបុរសទេក្រៅពីការរកការងាររកប្រាក់ចំណូលគាត់ត្រូវគិតគូរទៅដល់ស្ថានភាពជីវភាពរបស់គ្រួសារគាត់ទាំងមូលអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពនៃការជំពាក់បំណុលមានច្រើនគឺចង់មិនចង់វាប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ត្រីធ្វើឲ្យគាត់ងាយនៅក្នុងការដែលអាចថាចាញ់បោកគេឬក៏ជឿលងទៅលើពាក្យមួយចំនួនដែលគេថាអាចទៅរកការងារធ្វើអាចទៅស្វែងរកប្រាក់ចំណូលនៅប្រទេសនេះប្រទេសនោះបានអញ្ចឹងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺសំខាន់កត្តាមួយទៀតបើយើងមើលអំពីផ្នែកគំនិតនៃការដែលមានតាំងពីដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នទោះបីជាបច្ចុប្បន្នមានស្ថានភាពរៀងល្អប្រសើរយើងមើលឃើញថាការដែលផ្នែកគំនិតនៅក្នុងការចាត់ទុក ស្ត្រីហើយនឹងការបំពេញការងាររបស់ស្ត្រីគឺมันស្មើទៅនឹងបុរសឬក៏ស្ត្រីមានការគិតថាគាត់ជានារីភេទមួយដែលទន់ខ្សោយអញ្ចឹងការទទួលស្គាល់ការការពាររបស់គាត់ឬក៏ការដែលចាត់ទុកស្ត្រីរបស់ខាងមេការរបស់ខាងតកាយហ្នឹងគឺជាទូទៅគឺមានអាផ្នែកកំណត់មួយដែលគិតថាស្ត្រីធ្វើការបានតិចអញ្ចឹងប្រាក់ខែគាត់ធ្វើតែប៉ុណ្នេះស្ត្រីត្រូវបានបាត់បង់ឱកាសតាំងពីដំបូងនៅក្នុងការដែលធ្វើការដូចគ្នាប៉ុន្តែมันអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលដូចគ្នាឱកាសការងារมันអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពដូចទៅនឹងបុរសអញ្ចឹងផ្នែកគំនិតនេះហើយនឹងការអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមនៅតែមានដាក់រនាំងខាំងមកលើស្ត្រីនៅក្នុងការអនុវត្តទាំងអស់នេះកត្តាមួយចំនួនទៀតដែលយើងមើលឃើញថាគាត់អាចនឹងរងផលប៉ះពាល់រងនៅការចាញ់បោកគេហ្នឹងគឺដោយសារតែស្ថានភាពសង្គមស្ថានភាពនៃភាពងាយរងគ្រោះរបស់គាត់នៅតាមដែលគាត់រស់នៅតាមជនបទដែលគាត់រស់នៅតាមទីតាំងដែលពិបាកនៅក្នុងការទទួលព័ត៌មានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីគាត់មិនបានស្វែងរកព័ត៌មានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងអាចងាយជឿលងទៅការឃោសនាឲ្យមកចំនួនធ្វើឲ្យគាត់អាចប្រឈមមុខបានចា
៎ចា៎អរគុណកញ្ញាត្រីសុធាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកឬប្រធានបទការរួមចំណែករបស់ស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេដែលមានកញ្ញាត្រីសុធាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្តរប្រវេសន៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិន
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ដោយសភាបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលកើតឡើងទៅលើស្ត្រីកម្ពុជាយើងហើយនិងស្ត្រីកម្ពុជាដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកអីជាដើមនឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីសភាបន្ថែមថាតើនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នណាទំនោរនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ស្ត្រីកម្ពុជាយើងនឹងមានច្រើនទេហើយបើយើងមើលទៅលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងសង្គមកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវិញនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅពេលដែលស្ត្រីគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងហើយនឹងបន្តធ្វើការឬប្រកបរបរផ្សេងផ្សេងនៅកម្ពុជាវិញថាតើមួយណាវាមានភាពប្រសើរជាង
ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរនេះតកតងទៅនឹងទំនោរដែលយើងមើលឃើញអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងមើលឃើញថានៅតែមានស្ត្រីជាពលករគាត់ចំណាក់ស្រុកច្រើនជាពិសេសការចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺលក្ខណៈមួយដែលគាត់ទៅតាមគ្រួសាររបស់គាត់មានន័យថាកត្តាទី1គឺអាចថាត្រឹមតែគ្រួសាររបស់គាត់ជាប្តីរបស់គាត់ឬក៏ជាមេគ្រួសារដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកមុនរយៈពេលក្រោយមកគឺអាចថាគាត់ជាប្រពន្ធនឹងត្រូវចំណាក់ស្រុកទៅតាមគ្រួសាររបស់គាត់យើងក៏មើលឃើញថាមានករណីដែលស្ត្រីគាត់បំពេញការងារគាត់ចំណាក់ស្រុកច្រើនអញ្ចឹងអាចឆ្លើយនៅសំណួរនេះគឺទំនោរនៃស្ត្រីដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងនៅតែមានហើយនៅបន្តកើនឡើងតែអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងគឺយើងមិនបានដឹងអំពីចំនួនជាក់លាក់ឬក៏ចំនួនតួលេខហើយខ្ញុំចង់បដោតកន្លែងនេះដែរគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ដោយសារយើងមើលឃើញអំពីទំនោរតាមរយៈសកម្មភាពការអនុវត្តរបស់យើងគឺមើលឃើញស្ត្រីច្រើនប៉ុន្តែចំនួនតួលេខជាក់លាក់ថាតើស្ត្រីបំពេញការងារនៅទីតាំងណាចំណុចណាវិស័យណានៅក្នុងប្រទេសកូតៅយើងមិនមានទិន្នន័យឬក៏មិនមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ដោយសារតែមូលហេតុនៃស្ត្រីដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកហើយអ្នកខ្លះគឺគាត់មិនមានឯកសារអញ្ចឹងពិបាកនៅក្នុងការតាមដានទៅនឹងតួលេខឲ្យបានជាក់លាក់ហើយសម្រាប់សំណួរមួយទៀតដែលបញ្ជាក់ថាតើបើសិនជាទំនោរបច្ចុប្បន្នឥឡូវយើងមើលអំពីស្ថានភាពថាតើស្ត្រីគួរតែបន្តធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសឬមួយក៏នេះចំណុចនេះគឺសំខាន់ដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំថាសំខាន់ហ្នឹងគឺបើយើងផ្ដោតអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវដឹងថាស្ត្រីឬក៏ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាភាគច្រើនគឺប្រកបការងារនៅក្នុងវិស័យដែលគេហៅថា 3D មានន័យថាការងារកខ្វក់ការងារដែលគ្រោះថ្នាក់ការងារដែលពិបាកអញ្ចឹងបើស្ដាប់អំពីស្ថានភាពនេះគឺមានន័យថាពលករភាគច្រើនគឺគាត់បំពេញការងារនៅក្នុងវិស័យមួយដែលគេហៅថាជំនាញទាបចាអញ្ចឹងនៅពេលជំនាញទាបធ្វើឲ្យឱកាសនៃការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ការការពារឬក៏នេះហ្នឹងគឺមានកម្រិតមែនតើគឺគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលតិចគាត់ទទួលបាន ការការពារហ្នឹងគឺមិនសូវជាពេញលេញដោយកម្មករដែលគេឬក៏ពលករដែលមានជំនាញខ្ពស់ហេអញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកមើលសួរថាតើស្ថានភាពនេះគួរតែនៅធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ចំណាកស្រុកគឺវាអាស្រ័យដែរដោយសារយើងមើលឃើញថាតកតងទៅនឹងប្រាក់ឈ្នួលអាចមានការប្រកាសប្រកាសឬក៏ប្រដំប្រសងហើយបើសិនជាយើងសួរចំពោះពលករអត់មានអ្នកណាគេចង់ចំណាកស្រុកបែកពីគ្រួសារទេបើសិនជាលទ្ធភាពនៃការធ្វើការរបស់គាត់អាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលដែលសមស្របដែលអាចទ្រទ្រង់កម្រិតជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ចំណាកស្រុកទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលក្រឡេកទៅមើលអំពីប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាតកតងទៅនឹងការចំណាយអញ្ចឹងប្រាក់ឈ្នួលដែលនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងឬក៏ប្រទេសដែលជាគោលដៅរបស់ពលករគឺគាត់ឥឡូវក៏មានការផ្ដំផ្សំដែរអាចថាខ្ពស់ជាងកម្រិតប្រាក់ឈ្នួលនៅកម្ពុជាបន្តិចប៉ុន្តែបើមើលអំពីការចំណាយលទ្ធភាពនៃការចំណាយនិងទ្រទ្រង់ជីវភាពអាចថានៅប្រទេសគោលដៅគាត់ត្រូវការចំណាយតិចដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពលករគាត់អាចថាចំណាក់ស្រុកទៅដើម្បីអាចរកប្រាក់ចំណូលហើយសល់លុយខ្លះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាកម្រិតនៃប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងប្រទេសក៏មានច្រើនហើយកម្រិតនៃការចំណាយអាចទូទាត់គ្នាបានដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចមានជីវភាពរស់នៅសមរម្យការដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសវាល្អប្រសើរជាងប៉ុន្តែយើងដឹងថាស្ថានភាពឥឡូវគាត់នៅតែមានបំណុលនៃការចំណាក់ស្រុកច្រើននៅសារតែស្ថានភាពគឺมันអាចរកចំណូលដើម្បីគត់គង់ឬក៏ទ្រទ្រង់ជីវភាពទ្រទ្រង់ការរស់នៅរបស់គាត
់ចា៎នឹងខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងតើនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលស្ត្រីជាពលករចំណាក់ស្រុកកំពុងធ្វើការជាពិសេសប្រទេសថៃមានគោលការណ៍ឬក៏គោលនយោបាយអ្វីពិសេសដែរទេនៅក្នុងការការពារស្ត្រីឬក៏ពលករចំណាក់ស្រុកដែលជាក្រុមងាយរងគ្រោះ
ចា៎អរគុណតកតងទៅនឹងចំណុចនេះបើយើងក្រឡេកមើលអំពីគោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកូដៅយើងមើលឃើញថាមិនថាតែប្រទេសថៃទេតែអាចថាប្រទេសដែលទទួលនៅពលករគឺតែងតែមានច្បាប់ឬក៏បទខាងគតិយុត្តមួយចំនួនដែលនៅក្នុងការផ្ដល់នៅការឲ្យតម្លៃនិងភាពស្មើគ្នាការការពារទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកដោយពុំមានការរើសអើងទៅលើភេទទៅលើនិន្នាការនៃការនិន្នាការនៃជំនឿសាសនាជាដើមឯកសញ្ជាតិរបស់ពលករឯងចឹងបើនិយាយអំពីច្បាប់គឺមាននៃការការពារការគោរពឲ្យតម្លៃឧទាហរណ៍ជាពិសេសគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើច្បាប់ការងារនៃប្រទេសកូដៅនីមួយៗដែលមានចែងអំពីភាពស្មើគ្នាការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលការទទួលបានការការពារជាដើមនៅក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំលើកចំណុចមួយដែលយើងមកឃើញអំពីការផ្ដល់ជូននៅអត្ថប្រយោជន៍ជាពិសេសដែរទៅលើត្រីជាពលករចំណាក់ស្រុកនោះគឺរបបប្រកាន់សង្គមនៅក្នុងប្រទេសថៃណាគឺដូចរបបសន្តិសុខសង្គមអញ្ចឹងតាមពិតនៅក្នុងប្រកាន់សង្គមរបស់ប្រទេសថៃនេះគឺជាគោលការណ៍អនុវត្តជារួមសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់រួមវិភាគទានហើយនឹងតកែបគាត់បង់វិភាគទានទៅដល់ខាងក្រមការងារអញ្ចឹងទៅគឺគាត់អាចទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ជាការការពារហានិភ័យនៅពេលដែលគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ការងារនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាជាដើមយើងមើលឃើញថាតាមរយៈបទពិសោធន៍នៃការងារនិងការអនុវត្តកន្លងមកគឺយើងបានចូលរួមចំណែកហើយនឹងក្រមការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺគាត់បានជួយនៅក្នុងការដែលទាមទារអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ពលករជាស្ត្រីមានលក្ខណៈពិសេសមួយដែលខ្ញុំនិយាយថាអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រកាសសង្គមនេះបានផ្ដល់មកលើស្ត្រីជាពលករដែរជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីដែលគាត់បំពេញការងារគាត់មានផ្ទៃពោះកំឡុងពេលបំពេញការងារអញ្ចឹងគាត់អាចទទួលបាននៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ហើយនឹងផលិតសុខភាពការសម្រាកូនជាដើមហើយនឹងមានមិនខុសពីកម្មកកកម្មការនីដែលគាត់ធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសយើងក៏យើងមានបសសអីជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺសម្រាប់ស្ត្រីជាពលករហ្នឹងគឺគាត់ក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ហើយពលករជារួមគាត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បែបនឹងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាមានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការដែលតម្រូវឲ្យពលករឬក៏កម្មករហ្នឹងគឺគាត់ជាពលករដែលមានឯកសារស្របច្បាប់ ចាហើយមួយទៀតគឺមានឯកសារសម្គាល់គ្រប់គ្រាន់ឧទាហរណ៍ថាបើគាត់សម្រាប់កូននៅក្នុងប្រទេសថៃចឹងមែនគាត់ត្រូវធ្វើសវត្តកំណើតឲ្យកូនហើយឪពុកម្ដាយគាត់ជាពលករជាអីហ្នឹងគឺត្រូវតែមានឯកសារស្របច្បាប់នោះទើបអាចស្ត្រីគាត់ទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ការការពារថ្លៃព្យាបាលថ្លៃសម្រាកថែទាំសុខភាពអីហ្នឹងពីប្រកាសសង្គមហ្នឹងចឹងយើងមើលឃើញថាគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តមួយចំនួនគឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ស្ត្រីប៉ុន្តែជារួមនៅតែយើងសង្កេតឃើញថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលប្រឈមចំពោះស្ត្រីគឺស្ត្រីជាពលករចំណាកស្រុកភាគច្រើននៅតែមិនអាចទទួលបានឬក៏ទាមទារអត្ថប្រយោជន៍នឹងបានដោយសារកត្តាដែលគាត់ខ្វះខាតឯកសារហើយសំខាន់មួយទៀតគឺអាចថាគាត់មិនបានដឹងអំពីព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិរបស់គាត់អញ្ចឹងអានោះនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ស្ត្រីជាពលកររបស់យើងចា
៎ចា៎អរគុណកញ្ញាត្រីសុភាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាកស្រុកឬប្រធានបទការរួមចំណែករបស់ស្ត្រីពលករចំណាកស្រុកដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេដែលមានកញ្ញាត្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្ត្រប្រវេសន៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនងារមកស្ត្រីដែលជាពលករចំណាកស្រុកខ្លួនឯងវិញណាសម្រាប់សុភាមើលឃើញថាពួកគេគួរតែត្រៀមខ្លួនបែបណាខ្លះដែរដើម្បីឲ្យការធ្វើចំណាកស្រុករបស់ពួកគេមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់
ចាអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរនេះមានសារៈសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាកត្តាដែលយើងមើលឃើញចម្បងនេះគឺមិនតែចំពោះស្ត្រីដែលគាត់ត្រូវដឹងអំពីខ្លួនឯងទេតែខ្ញុំគិតថាកត្តាចម្បងដើម្បីឲ្យគាត់អាចទទួលបាននៅការធ្វើចំណាកស្រុកមួយដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយនឹងការទទួលបានការការពារសិទ្ធិហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺតកតងទៅនឹងដំណើរការនៃការជ្រើសរើសមួយដែលប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ហើយសួរថាអានេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីឬក៏ភាគីណាដែលត្រូវជំរុញអានឹងជារួមអញ្ចឹងកត្តាសំខាន់ខ្ញុំមើលឃើញថាតកតងទៅនឹងការជំរុញឲ្យមាននៅដំណើរការជ្រើសរើសមួយដែលប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ហើយគឺការជ្រើសរើសពលករដែលមិនមានបង់ប្រាក់ឬក៏មិនមានកម្រៃសេវានៅក្នុងភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថាការជ្រើសរើសដោយក្រមសីលធម៌ឬក៏ zero recruitment fee អញ្ចឹងនៅពេលដែលពលករគាត់អាចចំណាក់ស្រុកដោយមិនមានជាប់ជំពាក់បំណុលដោយការចំណាក់ស្រុករបស់គាត់មិនទាមទារការចំណាយខ្ពស់មិនទាមទារចំណាយពេលវេលាយូអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងគឺជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យមួយផ្នែកឲ្យមកលើពលករបើកាលណាអនុវត្តឲ្យមានគោលការណ៍ឬក៏ការចំណាក់ស្រុកមួយដែលมันមានការបង់ថ្លៃចំណាយគឺពលករគាត់អាចជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រដោយសុវត្ថិភាពហើយអត់មានអ្នកណាចង់ចំណាក់ស្រុកជាមួយមេខ្ចលអត់មានអ្នកណាចង់ចំណាក់ស្រុកដោយកថយប្រឋានទេអញ្ចឹងហេតុផលទី1បើសិនជាការចំណាក់ដោយมันមានការចំណាយអីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំជឿថាពលករគ្រប់រូបគាត់ចង់ទៅតាមនឹងហើយអញ្ចឹងវាអាចកាត់បន្ថយទៅនឹងហានិភ័យនៃការចាញ់បោកហានិភ័យនៃការរងគ្រោះដោយចាញ់បោកមេខ្ចលដោយចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនដែលមិនស្របច្បាប់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការអនុវត្តឲ្យបាននូវគោលនយោបាយដែលជ្រើសរើសប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ខ្ញុំថាគឺជាផ្នែកមួយដ៏ធំនៃការរួមចំណែកកាត់បន្ថយមិនឲ្យស្ត្រីយើងគាត់រងគ្រោះហើយចំណុចទី2ងាកមកស្ត្រីខ្លួនឯងដែលតកតងទៅនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះវាមានភាពចាំបាច់មែនទែននៅក្នុងការដែលស្វែងរកព័ត៌មានសំខាន់និងចាំបាច់ជាពិសេសគឺពីអ្នកដែលធ្វើការងារលើវិស័យការពារពលករចំណាក់ស្រុកកន្លែងនេះសំខាន់ត្រង់ថាបើសិនជាគាត់ចំណាក់ស្រុកគាត់មិនបានស្វែងរកព័ត៌មានដែលពិតប្រាកដពីភាគីដែលធ្វើការលើផ្នែកហ្នឹងទេវាអាចធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តដោយមិនទាន់ច្បាស់លាស់មិនត្រឹមត្រូវវាអាចធ្វើឲ្យស្ត្រីគាត់ចំណាក់ស្រុកហើយគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលងាយរងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងអានេះគឺកត្តាសំខាន់ទី2ចំណុចទី3ងាកមកស្ត្រីក៏ត្រូវបញ្ញោលអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងដែរសិទ្ធិនេះសំខាន់ហើយមែនតែនទៅវាភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរមុនដែរគឺនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលករស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនចំណុចទាំងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទេតើទៅលើសិទ្ធិយើងមើលឃើញថាអ្វីដែលពលករជាពិសេសស្ត្រីគួរយល់ដឹងហ្នឹងមិនត្រឹមតែពាក់ព័ន្ធទៅលើសិទ្ធិការងាររបស់ខ្លួនឯងទេវាមានភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាសាបច្ចេកទេសខ្ញុំប បាត់ដងបកប្រែខ្មែរថាម៉េចហ្នឹងតែគេហៅថាតកតងទៅនឹង reproductive health គឺតកតងទៅនឹងសុខភាពរបស់ស្ត្រីផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាសំខាន់វាជាព័ត៌មានមួយសំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់ស្ត្រីជាពលករចំណាកស្រុកគាត់ត្រូវយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិការងារថាតើគាត់ធ្វើការងារដូចគ្នាគាត់ក៏មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលបានការការពារការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍និងប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងគឺដូចបរិសុទ្ធអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសិទ្ធិការងាររបស់គាត់ការដែលគាត់មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរងគ្រោះនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យពាក្យសម្ដីជេរប្រមាថការលេបខាយការរងនៅអំពើបៀតបៀនមួយចំនួនស្ត្រីត្រូវយល់ដឹងអំពីចំណុចនឹងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះយើងមើលឃើញថាភាគច្រើនណាដែលគាត់យល់ថាទង្វើបែបនេះគឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់គាត់ការបៀតបៀនរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាការជេរប្រមាថការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីលេបខាយមួយចំនួនបើសិនជាគាត់អត់បានស្វែងយល់ពីអាហ្នឹងគាត់គិតថាវាជារឿងទូទៅឬក៏វាជារឿងមួយដែលថាស្ត្រីថែមត្រូវបានគេនិយាយភាសាលេបខាយអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងសិទ្ធិនៅក្នុងអត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់អានោះមិនមែនជាការអនុវត្តទូទៅទេអានោះគឺជាការដែលគាត់កំពុងត្រូវបានរងគ្រោះគាត់កំពុងត្រូវបានគេរំលោភបំពានតាមរយៈរូបភាពផ្សេងផ្សេងហើយអញ្ចឹងចំណុចនេះសំខាន់មែនទែនហើយតកតងទៅនឹងការការពារសិទ្ធិសេវាសុខភាពរបស់គាត់សុខភាពផ្លូវចិត្តសុខភាពផ្លូវកាយការថែទាំសុខភាពផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំហៅថា reproductive health ហ្នឹងគឺវាមានភាពសំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់ស្ត្រីជាពលករចំណាកស្រុកហើយគាត់អាចស្វែងយល់ឲ្យចំណុចនេះបានក៏ទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជាសង្គមស៊ីវិលដែលគាត់អាចគាត់ធ្វើការលើវិស័យហ្នឹងហើយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលគាត់អាចធ្វើការបញ្ជ្រាបព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យដល់ស្ត្រីគាត់អាចស្វែងយល់បានចា៎អរគុណ
ចា៎នៅខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាត្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្តរប្រវ័យនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាកស្រុកនិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយចេតនាណាមួយនិងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនិងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា